ming bir hadis.
381 hadis.
Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu ayni fis-salah.
Sizlarning mol dunyolaringizdan menga ayollar va xushbo'y hid yoqadi. Xursandligim esa namoz o'qishdadir.
Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, sizlar mana dunyoni yaxshi ko'rasizlar. Dunyo uchun kechasi-yu kunduzi harakat qilasizlar. Lekin menga ham shu sizlar yaxshi ko'radigan dunyodan 3 ta narsa menga ham yaxshi ko'rinadi. Men ham yaxshi ko'raman shularni dedilar. Shulardan birinchisi ayollar dedilar. Ayollarni men yaxshi ko'raman, hurmat qilaman dedilar. Haqiqatan ham mana islom tarixini o'qisak, payg'ambarimiz alayhissalom Xadicha onamizdan tortib to Oyishagacha uylangan ayollarini hech birlarini xafa qilgan emaslar. Balki ularni shunday yaxshi muomalalar bilan, ta'lim tarbiya bilan ularni ikki dunyo saodatiga musharraf qilganlar. Ikkinchisi, xushbo'y narsani men yaxshi ko'raman dedilar. Noxush narsadan nafratlanaman dedilar. Uchinchisi, meni xursandligim, ko'zimni quvonchi bu namozda. Qachon vaqt topsalar, qachon bo'sh vaqt topsalar, 5 vaqt farz namozdan tashqari nafil namozlarni ham payg'ambarimiz alayhisalom juda ko'p o'qir ekanlar.
Ming bir hadis.